Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Srijeda, 9. mart, dobar dan, dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa, najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Evropski parlamentarci danas usvajaju rezoluciju o napretku Crne Gore. Tokom rasprave ukazano na veoma dobre rezultate, ali i na obavezu ispunjavanja 7 ključnih uslova iz mišljenja Evropske komisije. Dvojica bivših policajaca, graničara, koji tvrde da su otpušteni zbog nacionalne i vjerske pripadnosti, uzimali su mito, saznaje Dnevnik Dan. Nije bilo volje da se uhapsi iko za ubistvo Duška Jovanovića, osim Damira Mandića, ocijenila bivša zamjenica šefa misije Sjedinjenih Država u Podgorici Arlin Feril. Predstavnici Beograda i Prištine nastavili dijalog pod pokroviteljstvom Evropske unije. U sukobima hrišćana i muslimana u Kairu poginulo najmanje 110 osoba. A u emisiji poslušajte zašto sindikalci Željezare još nisu postigli dogovor s vladom o ispunjenju njihovih zahtjeva. Predsjednik sindikata Janko Vučinić.
Razgovarali smo sa predstavnicima vlade ujuče i prekjuče. Imali smo maratonske sastanke, izvučeni su u krug. Oni hoće da daju što manje para, mi hoćemo da izvučemo što više para za socijalni program.
Poslušajte i priču o tome kako raščinjeni episkop Artemije Božju službu sada umjesto u crkvi služi u jednom stanu u centru Beograda. Šta na to kažu prve komšije?
Kako izgleda to kad vam je kapela u zgradi?
Pa nije zgodno, znači, mislim, nemam mi ništa protiv službe. A nije zgodno i nama, znači, mi smo, imamo stanove i iznad i neko je i u kupatilu i sedi i sluša liturgiju. Znači, to je baš skrnavljenje jedno žestoko.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Dnevni list Dan ekskluzivno je objavio 4 fotografije na kojima je graničar Rešad Kalač s prisustvo Hamda Murića, policajca, koji su tvrdili da su otpušteni iz policije zbog vjerske pripadnosti i priče o švercu, snimljen kako uzima novac od nepoznatog lica. Policajac Enver Dacić je jučer na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsjednikom Pokreta za promjene Nebojšom Medojevićem kazao da je bez posla ostao prvenstveno zbog diskriminacije po vjerskoj i nacionalnoj osnovi, optužujući za to rukovodioca Beranskog ispostave granične policije Veselina Krgovića. Damir Mandić je možda bio samo jedan od uobičajenih osumnjičenih u slučaju u kojem je crnogorska vlada osjećala da mora da se vidi da ona nešto radi. Ocijenila je bivša zamjenica šefa misije Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici Arlin Feril. Wikileaks je objavio, a vijesti prenose da je Feril to navela u depeši State Departmenta o suđenju za ubistvo urednika dnevnog lista Dan Duška Jovanovića. Neobjašnjiva je prema njenim riječima žurba da se uhapsi jedan član šire zavjere, kao i nevoljnost da se uhapsi bilo ko drugi umiješan u to ubistvo. U Savjetu ministara Evropske unije u Briselu jutros je nastavljen dijalog Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije. Šef srpske delegacije Borislav Stefanović, a delegaciju Prištine predvodi zamjenica kosovskog premijera Edita Tahiri. Kako prenosi Tanjug, na stolu će se naći pitanja avio saobraćaja, telekomunikacija i carinskih pečata. U ime Evropske unije u razgovorima učestvuje savjetnik šefice evropske diplomatije Robert Cooper. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak potpisao je jutro zahtjev za izručenje penzionisanog generala Jovana Divjaka Bosni i Hercegovini. Divjak je uhapšen prošle sedmice na Bečkom aerodromu na zahtjev Srbije. General Divjak juče je uz kauciju pušten iz pritvora u Austriji i do okončanja postupka branit će se sa slobode. Predsjednica nevladine organizacije Fond za humanitarno pravo Nataša Kandić izjavila je da će Vojislav Šešelj, kome se sudi u Hagu, vrlo brzo biti pušten na slobodu. Šešelj će biti u Beogradu, bit će pušten iz pritvora vrlo brzo za mjesec, dva i prije izbora politička scena Srbije dobit će starog znanca, rekla je Kandićeva dnevniku Blic.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 10 osoba poginulo je 110 povrijeđeno u sukobima koptskih hrišćana i muslimana u Kairu. Nasilje je izbilo tokom protesta Kopta zbog spaljivanja crkve prošle sedmice. Prema pojedinim izvještajima većina poginulih su hrišćani, a usmrćeni su vatrenim oružjem. Sjedinjene Američke Države i njeni NATO saveznici razmatraju legalnost uvođenja zone zabrane letjenja nad Libijom kao i lepezu vojnih opcija i bez podrške Ujedinjenih nacija, piše Washington Post, citirajući američke i evropske zvaničnike. Bez obezbiđenog mandata Ujedinjenih nacija, Sjedinjene Američke Države, Britanija, Francuska i Italija traže alternativnu međunarodnu podršku, piše taj list. Šefica evropske diplomatije Catherine Ashton izjavila je da Brisel razmatra slanje vojne misije u Libiju kao pomoć u naporima oko evakuacije i humanitarne krize. Snažan zemljotres je čine 7,2 stepena po Richterovoj skali, pogodio je sjevernu obalu Japana, a potres je bio tako snažan da su se zaljuljale i zgrade u prijestolnici Tokiju. Meteorološka služba Japana objavila je uzbunu na tsunami na sjeveroistočnoj obali. Nema informacija o eventualnoj šteti i povrijeđenima, prenose agencije.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Tokom debate u Evropskom parlamentu uoči današnjeg glasanja o rezoluciji o Crnoj Gori, evropski komesar za proširenje Stefan File uputio je ohrabrujuće riječi, koje su međutim propraćene i ponovnim upozorenjem da se mora uspostaviti vladavina prava, reformisati javna uprava, obezbijediti sloboda štampe i nastaviti borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Crnogorski zvaničnici i dalje izražavaju riješenost za ispunjavanje uslova za dobijanje datuma za početak predpristupnih pregovora, ali prvi put otvoreno pominju mogućnost neuspjeha. O tome Esad Krcić.
Nakon ohrabrujućih tonova iz Brisela koji su odaslati uoči današnjeg glasanja o rezoluciji o Crnoj Gori, odnosno izjave Evropskog komesara za proširenje Stefana Filea, koji je kao gost u Evropskom parlamentu rekao da će crnogorski proces pristupanja Evropskoj uniji teći kao podmazan, samo pod uslovom da se odmah počne sa reformom pravosudnog aparata i javne uprave, kao i borbom protiv korupcije i organizovanog kriminala, ministar vanjskih poslova Milan Roćin je rekao da uslove za Evropsku uniju treba ispuniti do septembra, ali da većina postavljenih uslova predstavlja proces koji će teći godinama. Crnogorski šef diplomatije je prvi put otvoreno pomenuo mogućnost neuspjeha u nastojanju da se ispune zahtjevi koje je Evropska komisija postavila kao uslov za određivanje datuma početka pristupnih pregovora.
Prvi rezultati su ohrabrujući. Čvrsto vjerujemo da ćemo u narednim mjesecima imati jasno vidljive rezultate aktivnosti u okviru 7 ključnih prioriteta, ali i u svim drugim oblastima. Kroz stalne mehanizme saradnje sa Evropskom komisijom, praktično na dnevnoj osnovi, moći ćemo znati gdje smo, šta smo uradili dobro i šta treba mijenjati u hodu. Međutim, treba imati u vidu, može se desiti da sve to ne bude dovoljno za dalji progres u očekivanom vremenskom periodu. Jer sve odluke o proširenju prolaze kroz veoma sitne političke i druge filtere europske administracije i država članica i zavise i od niza raznih okolnosti u datom trenutku.
Tokom današnje tribine na temu aktivnosti Crne Gore u procesu evropskih i euroatlantskih integracija govorio je crnogorski ministar odbrane Boro Vučinić, koji je naglasio da je proces integracije Crne Gore u Evropsku uniju neodvojiv od procesa njenog pristupanja NATO savezu.
Neophodno je, praksa kaže, desetak zemalja koje su tu u radu u posljednjem periodu je takva da se Evropska unija ne odlučuje za prijem u svoje redove zemlje koja po bilo kom pitanju može značiti nestabilnost upravo za Evropsku uniju. Zato je to pitanje prije svega nas u regionu. U tom pogledu smo u sistemu odbrane mnogo radili i naravno u drugim dijelovima vlade da stvorimo dobre odnose sa svim zemljama regiona. Smatramo da upravo kroz dobre odnose i kroz integracione procese moramo ići sa dobrom porukom zemlje spremne da doprinese stabilnosti i miru na samom regionu Balkana. Dakle, stabilnost i bezbjednost regiona je nešto što je prethodno pitanje za naše dalje integracione procese.
Tribinu je organizovao Savez udruženja boraca narodno-oslobodilačke borbe i antifašista, čiji je predsjednik Andrija Nikolić nedvosmisleno podržao opredjeljenje Crne Gore za učlanjenje u Evropsku uniju, ali i NATO alijansu. Vremešni Nikolić je rekao da će borci NOB-a i antifašisti biti oslonac na tom putu.
Želim da jasno kažem, NATO je velika potreba Crne Gore i neophodan politički i bezbedonosni kišobran za sve zemlje regiona. Ako je sloboda najveća ljudska vrijednost, a jeste, onda je pred nama laka budućnost. samo nepokoljebivo i čvrsto naprijed, kako smo naučili, kako se od nas očekuje. Na putu NATO i Evropu borci antifašisti bit će oslonac demokratskog razvoja, prosperiteta i ostvarivanja nacionalnih interesa Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na jučerašnjoj sjednici Evropskog parlamenta komesar File istakao je kako je Podgorica napredovala u stvaranju zakonskih i institucionalnih okvira, regionalnoj saradnji i ekonomskim reformama, ali je i podvukao da su za dalju fazu integracija neophodni konkretni, opipljivi rezultati. Kako najnovije poruke briselske administracije tumače u opoziciji i nevladinom sektoru, čućemo od Dimitrija Jovićevića.
To što je evropski komesar Stefan File u jučerašnjem obraćanju evropskim parlamentarcima podcrtao dosadašnji napredak Crne Gore, ali ponovo ukazao na to šta Brisel u narednom periodu očekuje od Podgorice, u opoziciji su manje shvatili kao znak priznanja, već više kao signal vladi novog premijera Lukšića da ubrza reforme. Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević.
Ovo je posljednje upozorenje. Sve što se od Crne Gore traži je predmet političke volje unutar Crne Gore. Gore i vlada ako hoće i ako ima snage i ako zaista želi da Crnu Goru približi Europi, sve može sama da uradi. Za to ima i raspoloženje opozicije, postoji nacionalni konsenzus i to nije ni pohvalno upozorenje, nego jasan stav Evropske komisije koji je od početka poznat. Moramo konkretno da uradimo mnogo stvari da bi pokazali da smo spremni da budemo član Evropske unije i da otvorimo pregovore o statusu.
Najnovija poruka Filea samo potvrđuje da je implementacija ključni proces koji Brisel sada očekuje od Podgorice, ističe visoki funkcioner najjače opozicione socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević.
Implementacija je ključna riječ, pogotovo u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, i u tom kontekstu i doživljavam nastup gospodina Filea kao neku vrstu i kritike, ali i ohrabrenja da u ovoj 2011. godini moramo implementirati sve ono što smo usvojili u akcijnom planu.
Radojica Živković iz Nove srpske demokratije ne smatra da je slučajno što je u kratkom vremenskom rasponu File ponovio šta očekuje od crnogorskih vlasti.
Vrlo je bitno šta je govorio File lično gospodinu Lukšiću i šta je gospodin Lukšić njemu obećava, to se obično ne saopštava. Ja lično očekujem neku pojačanu borbu protiv organizovanog kriminala, ali s obzirom da su sprege kriminala i vlasti u Crnoj Gori mnogo jake, mislim da je gospodinu Lukšiću vrlo teško da ispuni sve zahtjeve Evropske komisije. Ostaje nam da se nadamo, ja lično želim svaku sreću gospodinu Lukšiću da počne da radi pravo svoj posao i samostalno da radi. Međutim, ako bi tako radio, onda bi došlo do teških potresa u Crnoj Gori na polju borbe protiv korupcije, a onda bi sam Lukšić bio u problemu.
Podsjetimo, evropski komesar Stefan File izjavio juče u Evropskom parlamentu da, citat, samo ukoliko komisija konstatuje da je Crna Gora dostigla neophodan stepen usklađenosti sa pristupnim kriterijumima, posebno kada je riječ o 7 ključnih prioriteta navedenih u mišljenju Evropske komisije, bit će u poziciji da dobije preporuku za početak pregovora. Odgovornost za to je, ukazuje Vasilije Lalošević, na vladi, ali i svim segmentima društva.
U ovaj front treba mobilisati svu crnogorsku pamet i ja to često ističem, gdje i mi iz opozicije, prije sve parlament, mediji, nevladin sektor, intelektualci, trebamo da budemo posvećenom istom cilju, a to je punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Ponavljam još jednom, najveća odgovornost na vlasti, ne smiju biti autistički i ne smiju izvesne probleme gurati po tepih.
Evo šta kaže Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Pa mislim da ta izjava dokazuje da je evropska perspektiva Crne Gore neupitna što se tiče same EU i to je poruka koju mi u kontinuitetu dobijemo, ali paralelna poruka je da njeno ostvarenje u cijelosti zavisi od nas, naših napora se izborimo za svim onim društvenim boljkama i devijacijama koje su nam sublinirane u 7 briselskih zapovjedi. Tu ćemo imati punu podršku EU, to je očigledno uz uslov da pokažemo zaista radimo, a ne da smo dobri samo u retorici. I u tom kontekstu razumljivo je da je dio jučerašnje debate bio jasno upozorenje da sa problemima moramo uhvatiti u koštac, ali evropski izraz one čuvene Đinđićeve, ako moraš da progutaš žabu, ti progutaj odmah, nemoj da gledaš, ako moraš da pojedeš nekoliko žaba, prvo pojedi onu najveću.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon evropskih integracija, privredno-socijalne teme, štrajk radnika Željezare neće biti završen dok ne bude raskinut ugovor sa vlasnicima kompanije. Radnicima Željezare će preko sindikata u petak biti isplaćena pomoć u nivou novembarske zarade. Iako to nije rješenje problema radnika, saopštio je predsjednik sindikata Janko Vučinić i najavio još jednu pomoć u nivou decembarske zarade kraje mjeseca. Sindikat će predati zahtjev Privrednom sudu za naplatu dugovanja od Montenegro Specialty Steelsa, jedino pod uslovom da svi radnici postanu radno angažovani, a ostali da se penzionišu za otpremnine, rekao je Vučinić.
Razgovarali smo sa predstavnicima vlade, uvučili prekriče. Imali smo maratonske sastanke, uvučili se u krug. Oni hoće da daju što manje para, mi hoćemo da izvučemo što više para za socijalni program. Tražimo izmjene zakona, da oni koji su radili na radnim mjestima s otežanim uslovima, imaju beneficirani radni staž, odu u penziju koji udari sa 30 godina penzijskog staž. Hoćemo to, hoćemo i reviziju beneficiranog radnog staža, ali juče nam je rečeno da to možemo teško dobiti. Hoćemo naše bolesne kolege da penzionišemo i da odu u invalidsku penziju i da uzmu otpremninu. Hoćemo one radnike koji imaju preko 40 godina radnog staža da uzmu otpremninu od 20.000 eura koji nisu došli sami na pitanje i da na takav način odu iz fabrike. Nisu mali broj, ali moraju uzeti ono ko su se uzimali oni koji su dobili od ovih sestava koji smo dobili samo za jednu godinu i podijeli ih za 30 radnika po 20.000 eura. Nije teško usaglasiti i dogovoriti se oko socijalnog programa. Ono što zadovoljava one koji odlaze u penziju, dobio otpremninu u prosjeku 17.000, ne bi zadovoljilo one iz administracije i uslužnih sektora. Za njih se moramo izboriti za veće otpremnine, pogotovo za one koji ne bi mogli da bili sati penziju, a teško da bi se u tim godinama zaposlili.
Bio je to predsjednik sindikata Željezare Janko Vučinić. U Budvi je otvoren sajam hrane na kojem će brojni programi biti organizovani u saradnji sa Hrvatskom kao zemljom partnerom. Trgovinska razmjena Crne Gore i Hrvatske iznosi između 90 i 100 miliona eura, a izvoz hrvatskih proizvoda u Crnu Goru dostiže rekorde per capita. Međutim, da Crna Gora nije pronašla izvoznu šansu u plasmanu na susjedno tržište, govori podatak da se od oko 100 miliona robne razmjene iz Crne Gore izveze tek oko 5 miliona. Povećanje tog procenta privrednici vide prije svega u plasmanu ekoloških proizvoda za koje u Crnoj Gori postoje izuzetne predispozicije. Slušamo Jasnu Vukićević.
Zemlja partner ovogodišnjeg sajma hrane je Hrvatska, koja na crnogorsko tržište bilježi rekordan plasman svojih proizvoda per capita.
Podravka, Ledo, Gavrilović, Kraš, Vindija samo su neke od brojnih robnih marki koji sačinjavaju ponudu skoro svakog crnogorskog domaćinstva.
Direktor predstavništva Hrvatske gospodarske komore za Crnu Goru Damir Pinjatić to pretače u brojke koje govore da je samo prošle godine robna razmjena Hrvatske i Crne Gore iznosila između 90 i 100 miliona eura.
Na primjer, imam podatak kada je predstavništvo Hrvatske gospodarske komore otvoreno u Crnoj Gori 2003. godine. Ukupna robna razmjena je bila na nivou oko 20 miliona eura. U svojoj punoj potenciji u Zenitu je 2008. godine iznosila oko 180 miliona eura, govorimo o ukupnoj robnoj razmjeni, a nakon ove globalne ekonomske krize ta robna razmjena očekujemo nakon prvih preliminarnih podataka za 9 mjeseci 2010. godine da će biti na nivou između 90 i 100 miliona eura.
Prema riječima Pinjatića, hrvatski izvoz u Crnu Goru može se i dalje uvećavati prije svega plasmanom na turističko tržište.
Mislim da je što se tiče hrvatskih prehrambenih proizvoda da stignut konsumni maksimum što se tiče kapaciteta crnogorskih potrošača, tako da eventualni oblik dalje saradnje, odnosno mogućnosti plasmana hrvatskih proizvoda ovdje u Crnoj Gori vidim primarno u turističkoj ponudi Crne Gore.
Proizvođači i ugostitelji o tome koja hrana sa crnogorskog tržišta može biti konkurentna u inostranstvu.
Masline, sira, ulja, sve domaće.
Ja znam, ja sam bio u Italiji, pa znam što su masline.
Kakve su ove? U odnosu na italijanske.
Pa su bone.
To su stara tradicija, to je stari mladi skorog saljeva. Ima baš dosta jela od mlijeka koje su dostupljeni kod nas.
Imate pršut, špic srebra, pancetu, domaću kobasicu, brašnjenu kobasicu, kasradinu, med, rakiju, sir, tako.
Da Crna Gora nije pronašla izvoznu šansu u ovim domaćim proizvodima govori podatak o trgovinskoj razmjeni sa Hrvatskom. Od 100 miliona, tek manje od 5, prihoduje Crna Gora izvozom susjedima. Po kojim proizvodima se prepoznaje naša zemlja, te gdje može tražiti prostor za povećanje izvoza? Pitamo Damira Pinjatića, direktora predstavništva Hrvatske gospodarske komore.
Mislim da su u Hrvatskoj tradicionalni crnogorski proizvodi izuzetno cijenjeni, počev od suhomesnatih proizvoda i naravno crnogorskog branca koji je u Hrvatskoj, da kažem, skoro pa stekao kultnu reputaciju, po kome je Crna Gora izuzetno poznata, tako da osim toga naravno postoji ova mogućnost, s obzirom da je Crna Gora percepirana kao jedno ruralno područje bez nekih velikih industrija, tako i da ta zdrava hrana koja ima sve veći trend u svijetu može biti jedan izuzetno dobar crnogorski brend, ne samo na hrvatskom nego i na drugim tržištima u regiji.
Se radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Situacija u Libiji dalje je u centru pažnje međunarodne javnosti. Libijski čelnik, pukovnik Muammar Gaddafi, izjavio je kako njegovi ljudi će uzeti oružje u ruke ako se uspostavi zona zabrane letjenja, koju najavljuju Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija. U intervju za tursku televiziju Gaddafi ustvrdio kako je prava namjera Zapada zapravo iskorišćavanje libijske nafte. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
Sve su jači i učestaliji međunarodni pozivi da se nad Libijom uvede zona zabrane letenja, proporcionalno s pojačanjem kontraofanzive koju su pokrenule Gaddafiju odane snage. Američki državni sekretar Hillary Clinton upozorila je međutim da svaka odluka mora biti donesena u Ujedinjenim narodima, a ne u Bijeloj kući. Konferencija afričkih zemalja pozvala je na donošenje rezolucije kojom će biti uspostavljena zona, ali tokom rasprave u Savjetu sigurnosti UN-a Rusija se usprotivila toj ideji. Catherine Ashton, šefica za vanjsku politiku Europske unije o mogućnosti akcije u Libiji, je kazala: što god da preduzmemo, moramo biti sigurni da upravo to hoćemo i da znamo da oni tamo žele to isto, da ćemo time pomoći narodu koji će biti pogođen našom akcijom. Što se tiče samog libijskog lidera, Ashtonova je predložila: dugo smo Gaddafija držali u sedlu, mislim da je sada vrijeme potpuno ga izolirati. U Libiji se nastavljaju borbe između pro-Gaddafijevih snaga i njegovih protivnika. Izvještaji kažu da provladine trupe drže u opsadi opoziciono uporište Al-Zavija, u čijoj su blizini glavne rafinerije. Ubrzavanje političke aktivnosti na zapadu inspirisalo je pukovnika Gaddafija da na turskoj televiziji ospe paljbu na evropske vlade. Libijski lider im spočitava namjeru da žele podijeliti njegovu zemlju i to u saradnji ni manje ni više nego s Al-Kaidom. Strani su se elementi infiltrirali na područje Libije, kaže šef Džamahirije. Ti su elementi potpuno bespomoćni. Riječ je o grupici iz Afganistana, Alžira, Egipta i Palestine koja je ušla u Zentam, Zaviju i Bengazi. I što se desilo? Regrutirali su mladiće, mlađe od 20 godina, koji ne podliježu čak ni zakonskom gonjenju. Dali su im oružje, a djeca su bila sretna i tako su se stvari pogoršale. Rekli su im da su u svetom ratu, da će tako stići do raja. Mladoj su djeci isprali mozak. Libijski vođa pojavio se na televiziji s više samopouzdanja i ratoborniji no ikad. Ne pokazujući znakove kompromisa ili odstupanja, prokomentarisao je i najavu uvoženja zone zabrane letenja. To će biti korisno za Libiju, jer će ljudi vidjeti istinu, da oni samo žele ukrasti našu naftu, kazao je pukovnik Gaddafi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I za kraj emisije slidi priča o tome kako raščinjeni episkop Raško-Prizrenski Artemije Božju službu sada umjesto u crkvi služi u jednom stanu u centru Beograda. Artemije je sabor Srpske pravoslavne crkve raščinio zbog financijskih malverzacija u eparhiji koju je vodio. Poznavaoci prilika u Srpskoj crkvi smatraju da je služba u privatnom stanu samo korak Artemija ka konačnom cilju, osnivanju nove crkve. Iz Beograda Ognjen Zorić.
Stambena zgrada u Njegoševoj ulici u Beogradu, malo nadomak strogog centra grada, na prvi pogled nije ni po čemu posebna. Međutim, kada se uđe u ulaz i priđe vratima prvog stana sa leve strane, upadljiv je natpis:
Kapela prepodobnog Justina Ćelijskog.
Ispod je okačen papir sa rasporedom liturgija. Kapelu u stanu od stotinak kvadratnih metara osnovala je grupa nekadašnjih monaha, okupljenih oko raščinjenog vladike Artemija i takozvane eparhije Raško-Prizrenske u egzilu. U njoj, po uzoru na rane hrišćane koji su se krili po katakombama, služe takozvane katakombne liturgije. Prva je održana u nedelju i poprilično je šokirala komšije.
Bilo je u nedjelju kad je bila i liturgija u hramu Svetog Save, Srpske pravoslavne crkve. U isto vrijeme jedni su pravili svoju liturgiju. Bilo je dosta ljudi, znači pun stan od 100 kvadrata i ovdje po stepeništu bar jedno 50-ak ljudi. Sve u miru i tišini i tako se razišli.
Kako izgleda to kad vam je kapela u zgradi?
Pa nije zgodno, znači, mislim, nemamo mi ništa protiv službe. To je naša pravoslavna vera. Oni su se odcepili od crkve, to je šteta. To je loše i po crkvu i po njih i vernike Srpske pravoslavne crkve. A nije zgodno i nama, znate, mi smo imamo stanove iznad i, znate, neko je i u kupatilu i sedi i sluša liturgiju. Znači, to je baš skrnavljenje jedno žestoko.
Bilo sad u subotu, nedelju, ne mogu daš.
A bilo ljudi u nedelju ovdje?
Pa da, znate, to je sve bilo, tu je veliki stan pun i ovo je sve bilo puno, to mi dogore ovako.
Kad su oni tu došli?
Pa prvi put se sad ove nedelje.
A kako gledate vi na to što je kapela uzda?
Nije prijetno ljudima.
Publicista i dobar poznavalac dešavanja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi Mirko Đorđević smatra da je Artemijeva katakombna crkva još jedan pokazatelj dubokog raslojavanja u kome prepoznaje i nameru osnivanja nove crkve.
Izgleda da je, prema onome što ja znam, u pitanju da sukobljeni vladike vlašćenih hoće da osnuje novu crkvu. To je raslojavanje u crkvi i posljedica žestokih sukoba u episkopatu i saboru. Takvih crkava ima i u Rusiji i Ukrajini i drugde i one po pravilu ostaju marginalne jer vodeću ulogu igra ona crkva koja je priznata državnim zakonom, a to je Srpska pravoslavna crkva na čelu s patrijarhom Irinejem.
Većina sveštenstva u Srpskoj pravoslavnoj crkvi Artemija doživljava kao nekog ko se udaljio iz njenih redova i ko ne poštuje njena osnovna pravila. Protođakon Ljubomir Ranković, inače glavni urednik Glasa crkve, kaže da žali zbog nejedinstva u Srpskoj crkvi.
Kao čovjek i kao hrišćanin, osobito kao sveštenik, ja mogu samo da izrazim svoju veliku tugu što se tako nešto događa u životu naše Srpske pravoslavne crkve, jer svako odvajanje i svaka disharmonija u životu crkve jeste jedna duboka rana koja boli i pogađa sve u njoj. I kao sveštenik imam nadu da su to povremena iskušenja koja pratiču crkvu u njenom istorijskom hodu i da će Bog na kraju sve privesti opštoj harmoniji.
Srpska pravoslavna crkva osudila je postupanje nekadašnjih monaha okupljenih oko Artemija, a njihovo delovanje nazvala je sektom. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Još jednom najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Evropski parlamentarci danas usvajaju rezoluciju o napretku Crne Gore. Tokom rasprave ukazano na veoma dobre rezultate, ali i na obavezu ispunjavanja 7 ključnih uslova iz mišljenja Evropske komisije. Dvojica bivših policajaca, graničara koji tvrde da su otpušteni zbog nacionalne i vjerske pripadnosti, uzimali su mito, saznaje Dnevnik Dan. Nije bilo volje da se uhapsi iko za ubistvo Duška Jovanovića osim Damira Mandića, ocijenila bivša zamjenica šefa misije Sjedinjenih Država u Podgorici Arlin Feril. Predstavnici Beograda i Prištine nastavili dijalog pod pokroviteljstvom Evropske unije. U sukobima hrišćana i muslimana u Kairu poginulo 10 osoba, 110 povrijeđenih. Poštovani slušalci, bilo je to još jedno izdanje emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.